Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману української письменниці Галини Вдовиченко «Маріупольський процес». Це роман про те, що відбувається тепер на Донбасі, те, що можна назвати нинішнім драматичним українським буттям. За сюжетом роману, захопленого в полон на Донбасі українського армійця, бойовики віддають у своєрідне рабство жительці села, що неподалік від Маріуполя. Її брат воює у лавах найманців-терористів. Вона готує для них обіди. Поранений укроп, знівечений після численних допитів, закутий у кайданки, муситиме ремонтувати їм хату. Він – Роман. Вона – Ольга. І саме через їхні долі й характери, ламаючи жорстоко і абсурдно, розкривається війна як така, й обставини, що призвели до неї. Бо історія взаємин, пізнання, розчарувань і здобутків Ольги і Романа не тільки зворушує, змушує переживати, затамовувати подих, а й спонукає переосмислити те, що ми знаємо про донецькі події, а то та її учасників. Сторінки роману «Маріупольський процес» читає авторка – Галина Вдовиченко. Слухаймо.
Що тут було не так? Дитячих голосів не було чути. Ні сміху, ні плачу. Лиш гудіння моторів, тріщання автоматів на віддалі та поодинокі вибухи за селом. Іноді до вух долітали уривки розмов. Хтось проходив уздовж паркана, стишено розмовляв із кимось, може й по мобілці, місцеві. Гучні голоси належали господарям ситуації. Ті ні від кого не ховалися, розмовляли впевнено, реготали виклично, світ належав їм. Поміж них теж були місцеві. Одного дня з протилежного боку паркана, наче звідтя жердель, залетів на подвір'я клунок. Гепнувся у траву. Хтось, зазирнувши через щілину, знав, що Роман це побачить, що він на подвір'ї сам один, обличчям до воріт, розвішує на мотузці свої штани і тільняшку. Він мав зрозуміти, що той пакунок для нього призначений. Роман озирнувся на хату, на її віконця і двері, обвів поглядом подвір'я нікого. Зачепив одяг прищіпками, рушив до пакета, поторсав його ногою і з затисненою під пахвою знахідкою попрямував до сарайчика. Там розв'язав вузол. Сюрприз! Ще й який! Згорнутий старий солдатський наплічник, ніж у шкіряних піхвах, металевий хвостовик проходить через усе дерев'яне руків'я і кріпиться на торці. Правильний ніж! Таблетки твердого палива в упаковці, сірники у плівці, свічка, клубок тонкої мотузки, маленький ліхтар із запасною батарейкою. Хтось подбав про Романа на випадок втечі. Дівчата на базі суп розливали. Валька там уперше. Уже встигла Ользі пошепки пообіцяти, що востаннє. Мовчки допомагає, без сміху, без жартів. Буча стоїть поруч, цигарку розминає у пальцях, на Вальку оком накидає. «А що у нас нині на десерт?» – каже, обводячи поглядом своїх підлеглих. «Що б ти хотіла, Валентино?» «А що ви можете запропонувати?» Вона й не дивиться на нього. Прогулянку удвох у тихому місці. Він закурює, випускає дим угору, задоволений собою. Забув же, мабуть, як Валька його відшивала. «Я це вже Петі обіцяла», – підводить очі Валька. «Правда, Петре?» До хирлявого метру кепці чоловіка. Той мало не вдавився, очі витріщив. Валька його такою усмішкою обдарувала, що він закляк на місці. Хлопці перезирнулися. Ото вибрала собі недомірка. «Хто тих бабів зрозуміє?» «Ну, дивися!» Буча їй вже без посмішки. «Дивися, щоб не помилилася!» А чого помилятися? Пітюня у корінь пішов, а не в довжину язика. Дивися, повторює Буча. А то що? Вальчин сміх котиться подвір'ям. Повітря від нього бринить. Вона дуже симпатична. Коли ось так закидає голову, блискаючи білими зубами. Як із жулькою буде, цеглою присиплеш. У Бучі жовна ходять. Кидає під ноги цигарку, йде геть. Даремно ти Бучу злиш. Ольга їй на зворотному шляху. Він це навряд чи забуде. А я до них ніколи більше й не піду. Сміється Валька. Голосно, на всю вулицю. Її сміх відлунює у вухах Бучі. Він певен, це вона з нього смішки справляє. Ольга. Він не такий, як усі. Справа не в нашивці на рукаві, не в тому, що чужий, у чомусь іншому. Для брата та його хлопців він ворог, а для мене хто? Не ворог, це точно. Просто хлопець, схожий і не схожий на інших. Більше неподібний. Кажу ж, не такий, як усі. Зовнішність – нічого особливого. Хіба очі сині? Не одразу й роздивилася. Одне око ще трохи примружене, але це його не псує. Навпаки. Набряк вже зійшов, синець спустився до щелепи, пішов смугами навскіз. Той ще вигляд. Від нього чоловіком пахне, це Валька самореклама каже. А я говорю, тхне. Суміш поту і чогось звірячого, гіркуватого. Вона своє, що ти розумієш, малявка? У нього жили на руках виступають. Він не говорить дурниць, тобто майже не говорить дурниць. Я йому вірю. Він не втече, поки підлоги не зробить. Навіть брату не повірила б у подібній ситуації, бо скільки разів чула одне, а згодом бачила інше. А цьому чогось вірю. Можливо, даремно. Іноді мені навіть хочеться, щоб він порушив слово, щоб я переконалася, що саме такого і варто було від нього чекати, що він такий, як усі брехуни. Ні, я не провокую його на втечу, він мені потрібний тут, але навіть від брата приховую, що наш полонений насправді є вільний. Знав би Вітьок, покрутив би пальцем біля скроні. «Дурна ти курка», – сказав би. Але Вітька вже кілька днів немає. Десь вони знову зірвалися, кудись поїхали, воюють. Добре, що пообіцяв. І цей чув, коли полонений вибере землю і усе підготує для укладання нової підлоги, його обміняють. Уже є попередні домовленості. Мені наодинці брат сказав, дякуй Богу, що він призовник і не за власним бажанням сюди потрапив, бо в іншому випадку ми би з ним не так розмовляли. Що за діла, сказав. Чого ти так переймаєшся? Любов Марков? Я до нього мало не з кулаками, але на півслові замовкла, опанувала себе. Перебір. Забагато емоцій. Справді подумає, бо зна що. І Вітьок лише співчутливо похитав головою. «Дивися», – сказав, – «потім не бігай, не плач». «Замовкни», – сказала йому. «Він нам підлогу робить, поки ти там невідомо чим займаєшся». Посварилися, обізвав мене, я його, так хряснув дверима, що шматок штукатурки впав, на порох розсипався. Роман. «Дещо в ній мене шокує». У принципі, вона називає речі своїми іменами, але іноді це занадто відверто звучить. Часом видається мені дитиною, жорстокою і цікавою. У неї такий погляд, що його згадуєш засинаючи. І ті дивні неправильні ямки. У людей ямки на щоках, а у неї ховаються в лініях між носом та губами. Надивишся, а потім сниться усяка чортівня. Вона, я помітив, не вживає слова «дякую». Замість «дякую» робить якісь несподівані речі. Принесла пиріжки з картоплею, жарені на сковорідці. Запах такий, що голова пішла обертом. І ще щось таке у склянці, схоже на квасне молоко, густе із запеченим кожушком на поверхні, я обережно спробував і язика прикусив від жадібності. Смакота. Дивилася на мене, ямочки демонструвала, спостерігала, як я їжу заковтую. Мабуть, нагадував їй голодного дика. «У вас пиріжки такі роблять?» «От смішна». «З бульбою смажені на пательні?» – перепитую. «Мама робить». Підштрикував її, навмисно говорив «бульба», «пательня». Думав, вона знову хитатиме головою. «Усе у вас не так, як у нас». Але вона промовчала. Запитав, що це? Підніс порожню склянку з кефірними патьоками на стінках. Ніколи такого не їв. Вишкріб ложкою з сінки і денце. Вона зробила круглі очі. «Це ж ар'ян! Кип'ячене молоко змішуєш із спеціальною закваскою, тоді розливаєш по склянках і в духовку, щоб аж пінка на поверхні зарум'янилась». Я присмокнув. «Яка наша кухня багата!» І повторив, запам'ятовуючи назву, «Ар'ян». «Це ти ще його з бодуна не пив», – засміялася вона. «А ти п'єш взагалі?» Смішна дівчина. Я думав, вона старша. Мабуть, тому, що уся господарка на ній. І бабця, і ще ось ця підлога. Тут невідомо, що завтра буде, а вона хату рятує. Щось у цьому є. Мені це подобається. А ще взялася за лопату. І до мене, в яму. Глянув через плече, під з очей стер, нічого не сказав. Вона з одного боку довбеться, я з іншого копаю. Не відстає, витривала. А що, разом веселіше. Знову в голові працює трансформаторна будка. Знову рука тягнеться до паска. Із зусиллям підносить свій тягар. Тіло муляж обривається, осідає в дорожню пилюку. Боляче. Ремінь різонув долоню розпеченим лезом. Та сама картина перед очима. Аж вилиці стягує. Знову та сама. Він бачить її щоразу. Мало не щоночі. Бере валіка під пахви і тягне. Чорний стовп диму. Вогонь. Дерево зі зрізаною верхівкою. Колесо котиться дорогою. Шурхотить віттям нічний баргарон. Під тапчаном посопує дик. Час від часу жалібно скавучить. Дику сняться свої жахи. Увечері щойно голова торкнеться матраца. Роман засинає. Серед ночі прокидається, бо знову бачив валіка. Говорив з ним. Або знову тягнув його тіло. Прокидався, приходив до тями. Дивився перед собою на великі зорі. Вони тут такі яскраві. Зібрані у виразні сузір'я. Соляна доріжка чумацького шляху, черпаки великого та малого возів, або ж великої та малої ведмедиць. Круглий ліхтар місяця. Те саме зараз бачать хлопці з батальйону, хто на варті, і мама. Вона стоїть біля вікна і думає про нього. У своїй улюбленій піжамі, у флісовому халаті, у капцях із котячими мордами. Його вулиця, його будинок, його кімната – усе опинилося в іншій реальності, куди йому заблоковано вхід. Перед відправкою на схід, у середині червня, він зателефонував батькам і легковажним тоном повідомив. У таборі починається відповідальний етап підготовки, мобілки в усіх забирають, тому не хвилюйтеся даремно і не дзвоніть, я сам виходитиму на зв'язок. Він нічого не встиг. Після учебки під Маріуполь. А ще за кілька днів ось така халепа. Отакий у нього вийшов бойовий шлях. Мобілка загубилася ще того дня. Можливо, її забрали, він не пам'ятає. У будь-якому випадку абонент поза зоною досяжності. Та навіть якби була можливість зателефонувати батькам чи комусь із друзів, то що б він сказав? «Привіт, я у полоні. Як ви там?» Нема чого про це думати. Ще кілька днів і його відпустять. Мозолі як камінь. І кожен день наближає його до волі. Справа рухається. Ще трошки. Брат Ольги двічі сказав. «Працюй, служивий. Ми тебе виміняємо на полоненого з того боку. Останній шар цементу викладеш, тоді й поговоримо. У день робота, уночі думки». Ніколи доти він так не розмірковував про себе самого. Холодно і відсторонено. як тими зоряними ночами під шатром Баргарона. Розбирав себе, наче зламану іграшку, розкладав на поличці, намагаючись поремонтувати. Ось, скажімо, бійки. Їх майже не було в його житті, бо він до останнього аргументу намагався вирішити суперечки без кулаків. На відміну від молодшого брата, той раз у раз потрапляв у якісь халепи, з'ясовував стосунки до синців. Роман був інший. Бо для чого людині язик? Для чого голова? Чи не для того, щоб пояснювати, щоб знаходити порозуміння? Кулаками вимахувати багато розуму не треба. Він по-справжньому ніколи й не бився, так, щоб за власною ініціативою та ще й з натхненням, і щоб у кров. Хіба якась шарпанина траплялася? Колись у шостому, може, класі причіпливий Куско так його дістав, що він на перерві жбурнув його у траву, покотилися разом, міцно вхопившись один за другого. Романові вдалося вивільнити руку, він щосили викинув кулак вперед в обличчя Кускові, той охнув, розімкнув обійми, крізь пальці з розбитого носа юшила кров. Куско заплакав. І від того в Романа одразу зникла злість, випарувалася, поступившись місцем жалю. На війні він себе ніколи не уявляв. Комп'ютерні стрілялки, віртуальні танчики – це ж не війна. Час усіх правдивих воєн давно минув. А щоб якийсь збройний конфлікт спалахнув у його мирній країні, такий трохи сонній, вайлуватій і довірливий – ні, про таке він ніколи й подумати не міг. Хіба у нас є вороги, крім внутрішніх? Окрім власної недалекоглядності та надмірної терплячості. Отакий був наївняк. Та й не він один. В учебку до них приїжджав священник. Роман запитав його, як бути із заповіддю «не вбий». Священник сказав: «Коли ворог прийшов у твій дім, не можна бути бездіяльним, треба захищатися. Треба захищатися, треба захищати своїх». Але він і цього не встиг. 3 тижні у підготовчому таборі на полігоні і кілька днів у базовому таборі поблизу Маріуполя. Тоді висунулися на північ, і ось він полон, і раз по разу та сама картинка перед очима, варто лиш стулити повіки. Валік. Розірвана шматяна лялька. І голос цвях, голос молоток. «Давай, тягни!» А наяву зіпсута земля під гнилою підлогою. Він довбеться з нею, стираючи руки у кров. Ще й ця дівчинка разом із ним відігнав від себе видиво. Її обличчя, волосся, неправильні ямки від усмішки. «Геть, геть, не хочу!» Вимучила мене. Часом Ольга дивиться на нього теплим поглядом, щось запитує, усміхається, він від того втоми не чує, працює як заведений. А то раптом обдасть дошкульним холодом слів і погляд відводить, уникає зустрічатися із ним очима. «Не звертай уваги», – каже він собі, – «що тобі до неї?» – до перепадів її настрою. «Ще кілька днів, і прощавай біла хатко із синіми дверима та шибками». Прощавай і ти, Баргароне, але охоплює часом розпач, не так до думок чіпляється, як до серця, смокче витягує соки. Що йому до цієї дівчини, такої часом далекої-далекої, чужої-чужої? Хіба дівчат у Львові бракує?
Ви слухали сторінки роману української письменниці Галини Вдовиченко «Маріупольський процес». Читала авторка. Режисер програми Костянтин Лаврентюк, музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.